Kepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy noýabr, Kepdäniň Bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny türkmenmäsinde koronavirus alamatlary bilen keselen raýatlar köpelýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen awadyň etegindäki täze aýlary hyrydar tapylmaýar. Putin Berdimuhammedow awgustda beren ordenini goşurdy. Taliban ýolbaşçylygyndaky Awganistanyň tiregin bol hasylalyny diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okapdyrlar. Mundan başga adatlygyň dinleýijileri we okuwçylary prezident sewitlerde paýty ýygmynyň depkininiň pessigini aýtdy. Ol başlıkları selcerilmeli dilli diyen atlen çap edilen xavarmada ve gepleşimide xas köp qalıklanma bildiripdirler. Marda paqta uradılan günlükçülör ulan potrotçuların arasında dava dörödü. Türkmen yukuloğularına yurdun daşına çıkmağı çayaklı ruhsat verildi. Polisiyanın yol göde uçuluğu kulluğu hususi sürücülere bahsi edip devlet uloğularının kemçiliklerini görmezlüğe salya. Sarıgıs etrafında 6 asır öýjükli ara gatnaşyk kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili yaramazlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem dinleýijilerimiz köp dinläpdirler, olar iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Mundan başga bu hepde adatlygyň websaýtyna girenler marda polisiýa para bermekden 100 euro ýaşaýjynyň elinden alınan awtolawynyň ýerine gaýtarylyşy baradaky wideomy türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fototerimi. Täjikistanlyk türkmenler bagwançylyk bilen gadan çedýärlerden atlan çap edilen wideo habarmady köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ow hozal kynçylyklary, ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň esas sebäplerini biri aradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu gezek bu tema we biraz giňçäkdi. Türkmen sehralı türkmenleriň ýere ýetilig urunaky göreşleri we Türkmenistanyňky daýhanlar bilen Eýrannaky daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan siýasy ykdysady, klimat Hoga şertleri nuktay nazarından seyretmäge çalışarız. Şu sebäpden bu söhbeti aslı türkmen sehrali yönü Türkmenistanyň owu huzurunda hem işlen. Häzir Germaniýada ýaşaýan aktivist Ýusup Kor hem çağırdyk. Bu söhbeti geçmezdenin Türkmenistanyň emele gelen owu huzurlyk ýagdaýyna gysgaça nazar aýlalym. Türkmen häkimetleri inni 30 ýyldan ograk wagt däri ýerin eýesini gözleýärler we onuň tapylmaýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bu ýyl owu huzurlygyna emele gelen agyr ýagdaý hem iş başyndaky prezident hem de öňkü prezident tarapyndan bölekleýin we şol wagtda da dolýan ýaly tassyk edildi. Emma olaryň ikisi meseleni häkimlerde ýa-da yerli emirlarlarda görýäni meňzeýär. Bir Sapar Murat Niýazow täze owa siýasat döwründe hem şeýle bolupdy we şondan bäri ýurdun agrosenagat toplumyna geçirilen kadr çalışmalarının ıglan edilen kainçlerin ve berk kainçlerin sonku duyduruşların görünüşünden hiç bir neticesi olmandır. Yönü bu yıl yurdun esası yolbaşıları yurttaki su meselesine biraz sınırlakay seyretecek yer görünü. Emma entek onlar çayıl iyideksiz alın. Ekinleri Thompson ıssaylarını halas etme üçün kurulan ve ehimiyeti barka yokorlanayan su hoğdanlarına nehil etevan edilecektiği belli der. Şeyle de häkimiýetleriň dünýä tejribelerini öwrenmek, suwy tygyşytlanmak, yerli hünärmenleri dinlemek we o meselesine has düýpli çemeleşmek ýaly meseleleri ýene-de ýokary hasylyň alynanlygyny ýygran edip, ýygyanyň köpçülükleýin kadr çalışmak bilen garaşdyrjak bu arada aladalar eşdilýär. Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän paýtaçylyk meselesi adam eli bilen döredilen betdalçylyk hökmünde häsiýetlendirilýän Garawum kanalynyň gurulmagy. Gurok, ısı hova şeritlerini gogo çekmek, suyu ummasız kən meçörlerde bir sarp olunmak gülen yitirliyen su. Sovetlerin sonku lideri Mikhail Gorbaçov doğrunu Ak Azdarhan'ın yürüyüşü hükmününe kâsiyetlendirilen hem olsa yukarıdan keskitleniyen pahalı planları. Hakimiyetler tarafından önüme kesiliyen nırık yurtta mecbur hükmetin doğru yeniyeli saklanıp kalmağını getirtip sinçilere ideyarlar. Şonuň bilen bir wagtda azatlyk bilen dürli ýyllarda açyk ýa-da anonimlik şertlerini söhbetde bolan hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri olar sowetleriň göýberen hatalaryny başgarak görnüşlerde gaýtaramagy saýlawarlar. Hünärmenleriň köpüsi ýeriň daýhanlary 2-3 hektardan käärennesine berilmegini, olara ýokardan diňe ýa-da esasan gogoçy we buğday ekmek barada berilýän buyrugy, olaryň öňüren önümlerini Bağdar nırklarını seretmen baka kesilmeğine neye doğru edilen işler hükmününe karayarlar. Bu yağdayda çıkarga yeri dayhanları 50-60 hektardan köp birlik vermek deyilip hasaplanılıyor. Bu pikiri 2018 yılda sol vaqtki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem tasdiq etdi. Bundan başka ol hususi delegatçylar diýilýänlere berilecek beýleki ýeňillikler hem wada berdi. Şol wagtda inni halk maslahatynyň başlygy bolan öňkü prezident daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen ýuwarydaky öňkü sözlerini gaýtalýar. Hökümet tanqidçilerinin köpüsünün pikirçe Türkmen dayxanları ardan buğday ve pahtı öndürmek için yetir alınan adamlara mengdiyar. Eger de dayxanlar kogoça buğdaya derek yörünceken olsadılar. Sonra kurok gelen hovada sığırlar ağaçlıktan kırılmazdı. Maskarlarda süt katık, et yağ bol olurdu. Yağ olmasa ösümlük yağlarını östürmek için uranlayan ekinler. Güne bakar, Mekke cevun, kedi köpeklen bolsadı. Bolmanına her kiyali yağ novotları bolmazdı. Kuşçuluk, beylekim ağırlar için yeterlik otim olur deyip hünermenler aydıya. Bundan başka, yılla milyonlap oturduyan artça nakarlarına derek miğol ağaçlar, üzüm, tuğda ağaçları ekilse yurdun iktisadiyeti, ilat için has kogu olur deyip sinçiler belliye. İn esas mesele, kogutsa garanını beylek ekinler suyu has az talep ediyor. Suwy bisarpulanmakda. Şeýlede howa zäherli gazlary köp goýbermekde tanqid edilýän Türkmenistan soňky gurak gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa da dünýäde barha ýitileşjek diýip aýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip olarky suw injineri Nur Muhammed Hanaw azatlyk bilen söhbetdeşlikleriň birini aýtdy. Onun metbuat materiallarına salgılanıp aytmağına göre 1961 yılından beri dünyadaki buğulukların 9 trilyon tonnadan gograk buğdu yitirildi. Bu yağday su hovdanlarını doldurmak için zirur olan suların barha azalyanlığını görkezýär. Eger de bu meselelere çynlakaý garalmasa, basym aral meselesi hiç saat bolar. Tutuş merkezi Aziýa sebepi ul aralı öwürlüp biler. Biz klimat töwekkülligi zonasyna yerleşýär diýip Hanam telefon söhbetdeşligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbeti türkmen sehrali hünärmen we aktivist Ýusup Kor bilen dowam etdirýär. Ol bir döwürde Türkmenistanyň hem ýaşady we işledi. Ýusup aga, siz Eýranly türkmenleriň, türkmen sehralary türkmenleriň yer we yerden önüm almak tejribeleri, ýere ýetiligi bilen bagly meseleler barada öz tejribeleriňizi paýlaşsaňyz. Eýranly bolan rewolýusiýadan soň türkmenleriň özleriniň öň alynan ýerleriniň belli bir bölegini ýerine alanyny gaýdylýar. Bizde var olan maglumatlara göre Türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölüğünü elle saklap, şu yerlerden peydalanıp öz durmuşlarını koglanırıptırlar. Olardan yerden kogu yerde zalıptırlar belli bir derecede. Şu doğru mu?
Şu doğru. Tevabi o yerin hemmesini Türkmenlerin elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını Türkmenlerin önünde koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir hiç devlete bakma olacakken buğdayı hem beraber önünü döndürecekti. Şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir porsot dörödü. Halkam yakıp kavu kazanç ettiler.
Yani Türkmen sehralı Türkmenler İran'ı buğday ile çörek ile üpçün etmeye koşan koştular dağında şeyle mi? Şu yer almak ile şeyle mi?
Esasen şu bütün İran, bir tane Türkmen sehra İran'ın bir köp o vuhuzulukta en yukarı derecede öndürüp bilen bir yer. Tevabi hem hava şerti kavu, hem toprağı kavu, hem dağı yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, dar yağıya, hem neti bilelikte kavu şert görüt diye.
Türkmenistan'daki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmeden ön, şu hedirki yağdaylarını ya da on kıyınçılıklarının sebebini açsanız, Türkmen sehralı Türkmenlerin.
Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütgen siyasetinden gelip kaynaklanıyor. Çorlon siyasetinin esasında bütün bizim akıp duran çaylarımız yıllı 12 aydan 10 ay suvak yanma olsa hâdır 2 aydan köp suvakmaya. Şeyle köp bir bent kurdu. Kimya, kimyayı toprağa vermek dökünler toprağı haratladı. Üstüne de var aslında kurakçılığım geldi. Bu da ikisi bir yerine kabat gelip o bu hocalığının katı hayal yağda yatarlı. Halkının yağdayı katı erbetleşti.
Yusuf Ağa, şimdi Türkmen sahne geçmeden önce yine bir soru veresim geliyor. Türkmen dayıhanları ile deneştirilenle İranlı Türkmen sehralı dayıhanların yerden önüm alayan adamların mümkünçülükleri ne akili? Olun ya durmuş derecesi ne akili? Olun kazançları ne akili? Şu arada malumatlam size.
Ben her zaman Türkmenistan'da ya İran'da atıp gitmecek mesela dadımda yok. Bilmeyen o derecede. Yani umuman alanda ben özüme bir işler kaydım. O mahal Sovyet Sayıyor devrinde o kollektivizm vardı. Yani sonra da karışırlık devrinde Dayhan Birleşik deyip Türkmenistan'da. Köplükte kararı gelip bir teknolojiyle kavu peydalanıp bilmek meselesi vardı o bu hocalıkta. Ama Türkmen Sahra'ya geleneğinde Türkmen Sahra'da köp firmalı yola düştüler. Bir tavır adamdan yerin satın aldılar. Şolar bir tavır proyektiler amalaştırdılar. Teknolojiden peydalanıp. Mesela için hiç vakit yani, koluza diyen yağ çıkarma için ekilmiyordu Türkmen Sahra'da. Yani, pak ekilmiyordu, bir de soya ekilmiyordu. Bir de bunu vakar ekilmiyordu. Hedir Türkmen Sahra'da bütün her haçan görünümlü düşen suratların hem meğer niren görürsen hani sarı gül veriyen toprak bu ne mi diyen de onun için yani koluza atıp burada atıp taptılar şöyle yağ göndermek için. Şu yağ ravadan köpüllü.
Şimdi Türkmenistan'a gelsek Yusuf Ağa, siz Türkmenistan'ın yer su şartlarını koyu biliyeniz sebebi oluyor da işlediğiniz öz biliminizde mi uğrunuzun sonunun. Eğitim Türkmenistan'ın akı problemi ne mi? Bir dine kurakçılık ile bağlı mı? Suğun ağırlığı ile bağlı mı? Ya suğun köplüğü ile bağlı mı? Ya da yerin suğun eyeçiliği ile bağlı mı?
Hem öyle hava şartları var hem de klimatoloji diyorlar. Yani yılda ne şekilde güneşli gün oluyor. Bunun güneşin derecesi. Ondan sonra toprağın ne hili bozuk biliptir sebebi güneş suğu uğurt diye o su yani bu olup çıkıp diye hava gidiyor. Onun yerinde duz çok ya yerin yüzüne geliyor. O bir taraf mesele oluyor. Bir taraf mesele de Türk meselede on çok bir dağ tokoyluk olsun. Şu tarzda dağlardan ne yapayım köp, ıgal köp olup yani 600, 700, 800 milimetre yılda ıgal olup su akıyan olsun, bu tarihinden gidişinden o tarzda toprağı yütküden olsun, onun yanak bir şartlı yok. Türkmenistan'da yani drenaj meselesine yetişmesen, Türkmenistan'ın yerin toprağını bütün duğul alıyor, yerin yüzün doğru duğul tutuyor. Sebebi güneşli günken, güneşin hem gücü, katı güçlü 45 derece, ondan hem kem oluyor diye de kem hal. Bunun hem mesela bir yeri el ele verip suğun ağızlığı, sebebi su esasen Türkmenistan ya Amideryadan peydalanmalı oluyor. Amideryan 10 dereceden katı aşağı düşüktür diyorlar, gelen suyu. Her iki zaman şu mesele hem mesela bir yeri el ele verip bir şart dörüt ya, o şart bir hocalık olup, iki hocalık olup bir yer ekip sonundan peydalanmak, yaşamanın mengdeş bir proyektleri, maldaçılık mı böyle ki, haysız zatı uğruna mı olsa tefavutu yok. Esasen kıyınçılık dörüt ya. Bu kıyınçılığı bileleşik kerekten hükümet yardım etmek talep et ya. Hükümet çare vermemin talep et ya. Bir sefer teknoloji yani, göçen teknolojiden peydalanmak, çare vermek mümkünçülükleri hükümetin yardım benim olup biliyor. Sebebi İran'da da son vakit geçen 15 yılın içinde bütün damcı sistemine geçtiler. Dine damdırıya mesela sen belli derecede sonra dal edip biliyorum, el urt biliyorum. Hemen 10 saatin içinde ne şey gerek dammalı. Her eken dağın düğüne. Tuğdan şu hil peydalanıyorlar. Önce geçen doğru yanak o yanak tahta meydan alıp bunun yanına geçecek olsan su katı köp gerek oluyor.
Doğru inni Yusuf Ağa, kevar şu hünermenler Türkmenistan'ın şartlarını ören köp su talep ediyen kogoçu ekerançılığını devam ettirmek peydalar. Ona derek yörünce kilenine de dayhanlar için kogoçudan paltadan has ahmetli olacaktığını öne süreyen hünermenler var. Siz şu fikirlere ne ilgar yani?
Ben fikrimce bak bir dünyada şart halkara katnaşıklar hem bağların katnaşıkları hem mesela yüklek gitti Sovyet Sayıyordu'ndan sonra. 30 yılın 40 yıla yakın zaman geçip var ya. Dünyadaki gidiş özgörüşler teknologiyada hasam tea talep etdiya tere bir çareli görmene, tere bir deme inisiyatif deme mesele bilen çemeleşmene. Esasen önüm öndürüp dünyanın bağlarını gözünü tutup bilmeli. Dünyanın bağlarından sen ne hilli pul kazanıp bilyen ve dünya bilen katlaşıp bilyen ve öz gerek rahatlığın alıp koyup bilyen. Diyecek oluyanın bir devletin içinde tedirki şerit bilinsin özün adaptirlemeli oluyen.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenlerinin geçen sanlarının biri Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında sınışan katnaşıkları Türkmen Özbek katnaşıklarının taze kronologiyasına gönüktürüldü. Bu sanımız iki yurdun serhiz sevdiklerine yaşayan Türkmen ve Özbek ağızlıklarının meselelerine bağışlanıyor. Yani yakın Özbekistan'ın Prezident Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a sapar etti. Bu saparın fonunu dünya Türkmenler gepleşigi iki yurdun serhet yakalarına yaşayan halkların gündelik durmuşuna, onların siyahat çayaklendirmeli olan bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını nüsü çekmek maksadı bilen BBC'nin Özbek jurnalisti İbrat Safo bilen sohbetdeşlik geçirdi. Gelin hazır şu sohbetdeşliği dinleyin. Mälim bolşýar Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda resmi sapar bilen Türkmenistanda boldy. Häzirki wagtda Özbek hökümeti bilen türkmen hökümetiniň arasyna gatnaşyklar, şeýle-de Özbek halky bilen türkmen halkynyň arasyna gatnaşyklar näme hili ýagdaýdy?
Endi dowlatlar ortasyndaky munosabatlar hakyda birinji gapyradygan bolsak, menimçe har doim gidan ham ýagşy görünýär. Çünki bu ahirgi aylarını içi de iki tamangiya kılıngan.
Birincilik bilen devlet hara katnaşıklar var adı gurrun etsek, menin pikrimçe bu katnaşıklar hemişekisininim yağışyalı olup görünüyer. Sebabı bu sonku bir neçayın için iki tarafın arasında mulaşırılan dördüncü resmi saparı oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Özbekistan'a gelip gitti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a vardı. Önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov resmi saparla Özbekistan'a gelip gitti. Şol döwürlerde Özbekistan'ın prezidenti hem Türkmenistan'a varıpdy. Demek özara resmi saparlar amala aşyrylyp dur. Döwletleriň arasynda dostlukly hyzmatdaşlyk etmäge isleginiň bardygy bilinýär. Halklaryň arasynda gatnaşyklar barada aýtsak bu meselede özgörüşleriň bardygyny görmek kyn. Halklaryň arasynda heniden birik birinke görme görüşlüge barmak, dogon garandaşlaryň bir-birlerini barıp görmegi juda kynçylyk bolmagyna galýar. Meselem Serhediň daşawul tarapynaky we Xarezm tarapynaky dogon garandaşlar, Serhediň boyunaky adamlar näçe meýillerden bäri has taýyky 2003-cü illerden bäri birik birigin toy mälekelerini ya da yaz çärelerini arkayyny gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi wiza almak ansat däl. Meselem daşawuzdaklar Özbekistana geçmek üçin Aşgabatda baryp Özbekistanyň elçixanasynyň wiza almaly. Özbekistanlyklar bolsa Daşkentde baryp Türkmenistanyň elçixanasynyň wiza almaly bolýar. Şol bir wagtda bu arzan däl. Meselem Türkmenistanyň wiza almagynyň bahasy 150 dollar diýerler. Onu almak üçin bir topar wagt gidýär. Pandemiýa döwründe bu ýagdaýyň hasa çäklendirilendigi aýdyldy. Meselem Türkmenistanyň Özbekistana bir aýda 30 adamyň geçmegine ruhsat berilipdir. Munyň üçin Nobata garaşmaly ekeni. Häzirki wagtda bu ýagdaý nä hili özgördi? Habarym ýok. Ýöne ýany ýakyna soraw ýede edinimni şular aýdypdylar. Ana hini edim şular ýaly kynçylyklar bar. Indi iki tarap bu meseleni nä derejede çözmäge bil baglaýar? Nä derejede çözmekçi bolýar? Meniň pikirimçe Özbekistan tarapy bu meseleniň çözülmegini has köp bil baglaýar, has köp makullaýar. Sebäbi Prezident Mirziyoyev goňşy döwletlerden aradaky serhetleriň açylmagyny öz üçin möhüm meseleleriň hatarynda görýär. Ol belli bir derejede onu kazanını. Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan bilen şeyle boldy. Yönü Türkmenistan bilen serhetleri açmak meselesi kıyınlığını galyar.
Kıyınlık içe kol yaptı bu çegeralarını açış masalası.
İki yurdun serhet sevdiklerinin arasında viza düzgünü ne hili? Vizasız siyahat düzgünü bar mı?
Viza alış kerek. Ekkenimde mesela evveller şimdi hal bolardı. Çegerada kandidir uzun bir cara yolları bolardı. Kılıp utsengiz bolardı. Lekin hazır.
İki yurdun arasında vizasız siyahat düzgünü yok. Viz almak zerur olup duruyor. Aydışım yani öngör şeyle yağdaylar bolyardı. Meselem öngör serhetlerde özünün yürütü prosedur olar var. vardı. Şonu berjan edip geçip bolýardy. Ýöne häzirki wagtda Ferhetden geçmek üçin paýtagta baryp elçixanadan wiza almaly bolýar. Bu bolsa aňsady iş däl. Wiza almagyň şertleri tertibi barada taýyk jekmejeklikleri anyk bilmedim. Ýöne maňa ýaňy ýakyna gurrun bermeklerine görä wizanyň tölegi 150 dollar diýerler. Bu wizanyň möhretiniň näçe rakdygyny bilmedim. Daşowdan kimdir bir Xarezma geçmekçi bolsa, olur Aşgabada varıp Özbekistan'ın ilçihanasına yazılıp, şol yerde arda tavşırıp, şondan son viz almalı olyar. Viz alma üçün näçerek wagt gerek, onu bilmedim. Ýöne şu meseleniň özü kynçylyk döredýär. Oňa näçe wagt gidýäniniň tapawdy ýok. Siz meselem Xarezmiň ýanyna bolup özbek wizasyny alma üçin Aşgabada gitmeli bolsaňyz, ýa-da Xarezm tarapyna Şawatda ýaşap türkmen wizasyny alma üçin Daşkende barmaly bolsaňyz, bu adamlar üçin ören uly kynçylyklar döredýär.
Barşyňyz togry kese wiza alyş üçin türkmen wizasyny bu katta kıyınçilik doldurardı adamlarga.
İki yurdun liderleri yanı yakini Özbekistan'ın Xarezm velayeti bilen serhetleşen Türkmenistan'ın Daşoğlu velayetine Sevda Bazırının düğünü tutmak davrasına katnaştı. Bu bazırın iki yurdun arasına katnaşıkların östürülmeğine yardım verecekti aydınlar. Şu bazırın geleceğine ne hil karayarsınız?
Cüda çok adamlar umit bilen karayşı yaptı. Çünkü ozu uçak çekerada avvaldan bazar cüda kızıgen. Savdo aloqalari juda qiziq.
Ko'p odam bunga o'ran uli umid bilan qarayar. Serhetda o'ngin va ba'zir o'ran qizg'alonli bo'lardi. Osmonchiqli savdo qatnashiqlari bo'lardi. O'ran ko'p sonli Xarezm yashayichlari Daşovning ba'zirini variardi. Mening yoshlik davrlarimni yodimga tushar. Eng qov ba'zir Daşovda bo'lardi. Daşovning ba'zirini gidilardi. Serhetlar yopilgandan so'ngra Serhetning o'zini, ya'ni Serhetning ikki tarafini ba'zirlar emele keldi. Xarezm tarafına Manok obası vardı. Hazır Özbekistan obası değiller. Ana şol yerde ulakan bazar bolurdu. Giyin açık meydanına bazar bolurdu. Şol bazarlarım hazır yok edildi. Bir saat yok ol yerlerde hazır. Bu bolsa serhet sevdiklerinin yaşayıcıları için iktisat çektin ören ulu ziyan yetirdi. Sebebi barış geliş bolup dursa, sevda bolup dursa bu hemmelere de peyda getiriyar. Mesela adamlar bir yere bariyan bolsalar yolda sağınıp bir yerde nakarı yerler. Bu restoran açıyan adamlar üçin girdici bolýar. Ýa-da bolmasa dükanlar bolýar. Barış geliş söwda bolup duran döwürlerini köp adam munyň üstünden gowy gün görýärdi. Ýöne häzir bu zatlar bes edilen üçin ýagdaý yaramazlaşdy. Indi häzir iki prezident iki ýurdun arasynda bitarap sonunda Özbekistan serhetde bazar açmak üçin söwda zolagyny açmak üçin bazarın düýgüni tutmak dabrasyna gatnaşypdyrlar. Men Xarezmli ýaşaýyçlar bilen bu barada gurrundaş boldum. Olar bu täzelikden ören hoşal bolýarlar. Çünki mundan beýlek garandaşlar wiza alyp bilmeseler İn olmanı daşoğuzda karındaşlarını inni bağdırda görürüz. Bir taraf zonada görüşürüz. Bağdırda duşşörd bir yerler. Birdi Muhammedov ile Mirziyoyev barıp öldür düğün tutup durlar. İnni bir zatlar bulur deyip umit ediyerler.
Birdi Muhammedov ham, Mirziyoyev ham şunge barıp fundamentini koyuşken eken demek nemadır bolsa kerek endi. Şunde umit kılını yaptı.
Mirziyoyevning Turkmenistan'a mulaşaran safarining fonini Azadlyk radiosi Turkmenistan'daki özbek azlyklarining meselelerine bagyşlanan bir okuyucu hatyny çap etdi. Gelin häzir gepleşimiň şu ýerine şol okuyucu hatyny dinläliň. Bellemeli yer okuyucuların hatları şolsanın orfografiyası bolşuyalı çap edilir. Hatlarda aydınlar Azadlyk radiosunun resmi pozisyasını şöhrelendirmeyer. Bilşimi diýýär şu ýylyň 20-21 oktýabryny Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen gelir. Şu habaryň fonuny Türkmenistanyň Lewap we Daşowul welaýatlaryna kowçum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň wekilleri özlerini Türkmenistanyňky hukuk kemsitmelerinden haly ýadanlyklar hakyna habar berdiler. Hususan Lewap welaýatynyň Köýtünnäk etrawynyň Magdanly şäherine taryh we jemgyýet öwrenüş derslerinden mugallim bolup işleýän etnik özbek aýalyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdugyna döwlet tarapından öňe sürülýän aşy türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umumyň äsgermezlik we ýok hasabyny görmek siýasatynyň netijesini yerli özbek ýaşlaryň göze gelip başlan nägilelikler we soraq bermeler döretdi. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda Özbekistanyň telewizioniýasynyň Özbekistanda ýaşaýan we öz ene dili bolan türkmen dilini bilim alyp bilýän etniki türkmenleri görüp magdanlylary etniki özbek okuwçylarda mugallimlere soraq bermeler köpelip başlapdyr. Ýagny okuwçylar ýoldaş mugallim näme üçin özbek Özbekistan'da yaşayan Türkmenler öz milli giyimini ya da istenik hazırkı zaman eşiğini giyip bilerler. Türkmen dilini okap bilerler olin emma bizde Türkmenistan'da hatta Özbek dili ve edebiyatı ders hem yok. 11-12 yıllık mektep okuğunu. Nem için beyle bizim yurdumuzda şu yurtta doğulup, oyanıp, ösüp, milleti Türkmen olmadık yaşların milli siyasi ve medeni hukukları kemsizliler yali ehengine soruqlar bir yerler. Şeyle soruqların inni yokarı sınıf okusur tarafından sapaklarda aç açan berilip başlanmağını muallima ayalın yüreğini beğenme dörü dönlük aytti. Emma çağların soruqlarına onunla hiç yil anık cevabın yoktuğunu hem sözünün üstüne koştu. Magdanlılı muallimanın sözlerinden çen tutulsa, hazırkı vaqtta Türkmenistan'ın etnik özbeklerinin köplük kolp yaşayan yerlerine 3-10 yılıga çeken Türkmenleştirme ve diskriminasiya siyasatına hut yaşların arasına nägililik döreni meňzeýär. Magdanlılı muallimanın sözlerini gıytaklayın kerkili ve Türkmenabatlı yaşayıcılar hem ikiçek söhbetdeşlikde tasdikladılar. Kerkili medeniyet işgari ve toylarda tamada hem gurumaçı olup işleyen 50 yaşlarınak yaşayıcının aytmanı göre hut soňky pandemiya yıllarından 2020-nji ýyldan başlap şäherde toy tutýan etnik özbeklerden bolýan yaş çatyncalar öňkü ýyllardan tapawutlukda toylarda özbek milli bedegleri, özbek aýdym sazlaryny, toy däplerini köprak görkezmekligi ve gurumagy soraýarlar. Zaks bölümüne we Baku oda tagzymy aýlanmagy gidenine de yaşlaryň arasyna gelinleriň özbek atlaslaryny giýenleriniň sany köpelipdir. Medeniýet işgärinin pikiriçe 10 ýyllyklaryň dowamyna etnik özbekler köp halatlarda ýurtda taryplanyp gelen türkmenleşdirmäge eýerip toylaryny da epesi däwini türkmen milli egneşiklerini hem toy bedeglerini de türkmen milli nişanlaryny bedeýärdiler. Olarda bir näme öz türkmen däldiginden kemsinme we öz milliliginden el çekmek meýilleri görünýärdi. Emma soňky ýyllarda öngörülmedik täsin bir özgörüşlükler başlady. Ýagny hut mektepde 11 ýyllap özbek dilini öwrenmedik we ýekeje de gün mektepde öz milli egneşigini giymekden mahrum edilen ýaşlar bugün özbek toy däplerini uly gyzyklanma bildirýärler. Iň gyzykly ýeri ol ýaşlar öz sözlerini millilik hökmüne diňe siýasatdan aýdyp gelinýän türkmenleşdirmende eýsem öz milli özbek däp tesurlaryny gödeňine tutýarlar. Bu geň ýagdaý. Öz gödeginde welaýet merkezi Türkmenabatdan bolan bir ýerli söwdegär daýzanyň ikiçek gürrüňdeşlikde aýdyşy ýaly. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň uzagy çeken siýasy durgunlygyň we hökümetiň ýurtda hiç ýyl reformalary, üýtgeşiklikleri we sähelçede bolsa açyklygy geçirmegi umuman niýet edilmeýänlikleri regionyň ýylatynyň arasyna tas gizlenmeýän nägililigi getirdi. Emma bu ýagdaý ýerli etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsin reaksiýany döretdi. Ýagny ençe meýillap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käte mejburi käte meýletin dokumentlerde adlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbeklerin ýaşlary inni bugünkü günü özbek telewizionyna, özbek reallygyna we umumyň Özbekistanyň maglumat we siyasi cemiyetçilik durmuşuna yıkkın ediyenler. Özbekistanlı çinovnikler, sportsmenler ve artistler, bloggerler olur hakkındaki havarlardan Türkmen avatlı yaşır inni. Öz yerli çinovnikler cemiyetçilik durmuşunun havarlarından has köp mağlumat bilyenler. Yerli yaşayıcılarda özbek milli egneşiklerine dəyip tesurlarına Özbekistanlı kalan karındaşlarının durmuşu bilen has içkin tanışmağı olan kızıklanmalar artıp başlaptır. Türkmen avatlı özbek kıyız gelinir hakimiyetlerin talabına ve dilden buyruğuna karamazdan adatı durmuşunu köçüde toyma erekelerde yine de öz milli atlaslarını, şay köneklerine dolanıp başladı deyip yerli sövdügar dayda sözünü cemledi. Bu yağdaylar nemenin ışarattığını bilmek için Türkmenabatlı pensiyoner jurnalist bilen söhbetdeş boldum. Onun pikirçe häzirki Daşkendin atnasy tel bolsa da açıklık siyasatını geçirmegi, durmuşu ve sosyal iktisat temalarda köpçülüklüğün havar veriş terişlerine belli bir derecede söz erkinliğinin berilmegi, uman resmi Daşkendin cemiyetin meseleleri ve problemalar hakkında açık aydıp başlamağı ve çözgütleri gözlemeğe tayarlığı Gonşu yurtlar bilen dostlukda atnaşıkları ve dünya bilen açıklığa tayardığını resmi ilan etmegi Türkmenistanlı etniki özbekler üçin ulu bir ruhu goldu boldu. Sebebi olur häzirki Daşkent bilen 30 ýyllap özgünlükden we totalitarlıktan el çekmeyen Aşgabadyň arasyna görnetin ara tapawudyň bardygyny her gün öz durmuşyny görýärler. Egerde Özbekistanly aýdaly bir obada ýa şäherde gaz, tok ýa suw bolmasa, bu hakynda yerli jurnalist we bloggerlerden başlap döwlet telewizionyna çenli açyk aýdyp bilýärler. Emma Türkmenistan'a gazın ya suğun yokluğunu boyun almak anırda dursun. Hatta güyüşlü olup geçen teviyeği betbağıtçılıklar hakkında da ne duyduruş verildi ne de kömek edilip kıynanç bildirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın etnik özbekleri milli kemsitmelere devlet siyaseti ve emeldarları tarafından ilgidirli sezevar oluyarlar. olara milli geyim giymeklik, yeni diline bilim almaklık, öz diline neşirler çap etmeklik ve okumaklık umuman milli ağırlık ya millet hökmüne saklanıp kalmakları hiç il mümkünçülük kalmadı diyse de bolar. Şu cehden son kıyılardaki etnik özbeklerin milli kalkınışı öz bolşu bir tesin yağday. Bunun arkasına sessiz 30 yıllık diskriminasiyadan yağdoğuluk ve öz hak hukuklarını korumakluğun gerekliği hakkında fikirlerin hasıl ilerlemek yatır. İkinci bir taraftan olurdu belli bir derecede özbeklerine olan anam gaytadan dörüdü ve onun haray ve demek umidi kemkemden aydınlaşıp başladı. Üçüncü bir sebep hükmüne pensiyoner jurnalist bu yağdayı Türkiye ve dışarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin has yılcamlaşan hareketleri bilen düşündürdü. Ol sözünün cemini Türkmenistan'a devam eden iktisadi krizisin iruviş siyasi çökkünlüğü ve durnuksuzluğu getireceğini aytti. Bunu hatta sonku vaqtta gıytaklayın olsa da Prezident Serdar Berdimuhamedov her samitlerde ağzalıp başladı. Demek gelecek yıllarda Türkmenistan'ın yapıklık didimdor ve Türkmenleştirme siyasetini ulu iti öğrümler karışıyar ve olurda hud Türkmenistan'ın en ulu milli ağırlığı bulan etnik ödveklerin hem ağrımlı rolunun bolcukluğu hem şüphesizdir deyip Türkmenistanlı pensiyoner jurnalist sözünü cemledi. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayanca hoş tak bolun.